Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Mark Greeny, Šedý muž. Čte Martin Stránský. Režie Jan Drbohlav. Prolog. Záblesk na ranní obloze upoutal pozornost řidiče Land Roveru. Byl zbrocený krví a přestože mu oči před přímým sluncem chránili brýle Oakleys s polarizovanými skly, mžoural skrz lesknoucí se čelní sklo a zoufale se snažil rozpoznat typ hořícího stroje. Ten se nyní v přemetech řítil k zemi a za sebou nechával pruh černého kouře připomínající ohon komety. Byl to vrtulník, velký armádní Boeing Chinook. A i když pro lidi na palubě to musela být děsivá situace, muž v Land Rover polohlasně vydechl úlevou. Měl ho odtud vyzvednout ruský Kamov KA-32T s posádkou polských žoldnéřů, jenž měl přiletět zpoza tureckých hranic. Padajícího Chinooka mu sice bylo líto, ale bylo to lepší, než kdyby se zřítil Kamov. Díval se, jak vrtulník v přemetech nekontrolovatelně padá a poskvrňuje blankitnou oblohu hořícím palivem. Odbočil s Land Roverem ostře doprava a řítil se východním směrem. Zakrvácený řidič se chtěl dostat co nejrychleji, co nejdál odtud. Bylo mu to líto, ale věděl, že pro Američany na palubě Chinooku nemůže nic udělat. Navíc měl své vlastní problémy. Už 5 hodin uháněl pláněmi západního Iráku, prchal po špinavé práci, kterou za sebou zanechal, a do překročení hranic mu zbývalo necelých 20 minut. Sestřelený vrtulník znamenal, že se toto místo bude za pár okamžiků hemžit ozbrojenými bojovníky, kteří začnou hanobit těla, střílet do vzduchu z útočných pušek a skákat dokola jako pomatení. Takovou společnost ochotně oželel. Ještě by mohli svou pozornost věnovat jemu. Chinook se zřítil vlevo od něj a zmizel za hnědým hřebenem v dálce. Řidič upřel oči na silnici před sebou. Tohle se mě netýká, říkal si. Nebyl vycvičen k vyhledávání a záchraně obětí. Neuměl poskytnout první pomoc a už vůbec ho nikdo nenaučil vyjednávat o propuštění rukojmích. Vycvičili ho k zabíjení. Tam, za hranicí v Sýrii, zabíjel a teď bylo na čase vyklidit zónu smrti. Zatímco Land Rover uháněl kouřem a prachem rychlostí přes 100 km za hodinu, řidič vedl debatu sám se sebou. Jeho vnitřní já by se nejraději otočilo, pospíchalo na místo havárie a pátralo po přeživších. Jeho rozumné já bylo pragmatičtější. Nezastavuj, gentry, hlavně nezastavuj. Ty lidi jsou v prdeli a ty s tím nic nenaděláš. To, co gentry říkal, bylo logické, ale vnitřní hlas tím neumlčel. Jedna. První ozbrojenci, kteří dorazili na místo havárie, nebyli z Al-Kaidy a neměli se sestřelením vrtulníku nic společného. Šlo o 4 místní mládence se starými kalašnikovy s dřevěnou pažbou, kteří po ránu netečně střežili silnici 100 metrů od místa, kde stroj dopadl na městskou dlažbu. Procpali se bobtnajícím šikem diváků, obchodníků a dětí ulice, kteří blesku rychle hledali nějaký úkryt, když se mezi ně zřítila helikoptéra, i taxíkářů, kteří strhli auta na chodník, aby se americkému stroji vyhnuli. Čtveřice ozbrojených mladíků se k místu neštěstí blížila ostražitě, ale bez jakékoliv taktické zkušenosti. Stačilo, aby ze zuřících plamenů vyšlo hlasité prásknutí, jediný výstřel z ruční zbraně, pekoucí se v žáru a všichni naskákali do úkrytu. Po chvilce váhání znovu vystrčili hlavy, namířili na cíl a vyprázdnili zásobníky štěkajících, poskakujících samopalů do pokrouceného kovu stroje. Muže ve zčernalé americké uniformě plazícího se z trosek dostihli 2 dlouhé dávky z jejich zbraní. Voják se přestal zmítat, sotva jej dozad zasáhly první střely. Povzbuzení adrenalinem a skutečností, že před davem ječících civilistů zabili člověka, opustili mladíci úkryty a plížili se blíž k troskám. Znovu nabili samopaly a namířili hlavně na hořící těla posádky v kokpitu. Než však mohli zahájit palbu, vyřítila se za nimi 3 vozidla, pick-upy plné ozbrojených zahraničních Arabů. Al-Kaida. Maskovaní muži se na ulici rozestoupili kolem trosek a místní ozbrojenci moudře couvli od vrtulníku, stáhli se zpět spolu s civilisty a skandovaně vzdávali Bohu chválu. Ze zadní části činůku vypadly na zem mrtvoly dalších 2 vojáků. A právě tento moment zachytil na prvních záběrech 3členný štáb televize Al Jazeera, který vyskákal z nákladního vozu číslo 3. O 1,5 kilometru dál sjel Gentry ze silnice, odbočil do vyschlého koryta a zamířil s Land Roverem co nejhlouběji do vysokého hnědého porostu říčních travin. Vylezl z auta, oběhl vůz ke dveřím zavazadlového prostoru, hodil si na záda batoh a vytáhl dlouhé pouzdro barvy velbloudí srsti. Teprve cestou od vozidla si uvědomil, že má volně splývající místní oděv celý od krve. Nebylo na tom nic divného, přestože nešlo o jeho krev. Věděl, čí krev to je. 30 minut na to překročil nízký hřeben vedle koryta potoka a co nejrychleji se plazil vpřed. Svá zavazadla tlačil před sebou. Když měl pocit, že je uprostřed písku a rákosí dostatečně schovaný, vytáhl z batohu dalekohled, přiložil si ho k očím a soustředil se na oblak černého kouře stoupajícího v dálce. Napjaté svaly na čelistech mu stuhly. Činůk dopadl na ulici ve městě Al-Bač a trosky už obklopil dav. Dalekohled nebyl dostatečně silný, aby umožnil vidět všechny detaily, a tak se Gentry převalil na bok a rozepnul pouzdro velbloudí barvy. Uvnitř se nacházela puška Barrett M107, velkorážní zbraň schopná vystřelovat projektily velké jako půlka pivní láhve. Těžké střely dosahovaly ústěvé rychlosti okolo 800 metrů za sekundu. Gentry zbraň nenabil, pouze ji zacílil na místo havárie a použil výkonnou optiku namontovanou na pažbě. Přes dalekohled se 16-násobným zvětšením viděl oheň, pick-upy, neozbrojené civilisty i ozbrojené bojovníky. Někteří měli odhalené tváře, to byli místní kriminálníci. Jiní si obličej zakrývali černou maskou nebo si jej ovinuli kefíjou. Ti patřili k Al-Kaidě. Hajzlové, co sem z ciziny přišli zabíjet Američany a jejich spolupracovníky a těžit z toho, že se celý region propadl do nestability. Ve vzduchu se zaleskl kov, vylétl vzhůru a zase dopadl. Čepel meče zasáhla postavu na zemi. Ani přes silný ostřelovačský dalekohled nedokázal Gentry poznat, Zda byl ležící muž ve chvíli, kdy jej zasáhlo ostří, už mrtvý, nebo jestli ještě žil. Znovu zatnul zuby. Gentry nebyl americký voják, ani teď, ani nikdy předtím. Ale byl Američan. A přestože ho k americké armádě nepoutala žádná povinnost ani pouto, viděl za dlouhá léta příliš mnoho televizních záběrů zachycujících krve prolití podobná tomu, jaké se před ním právě odehrávalo. A toho zároveň znechutilo i rozzuřilo až na samou hranici jeho značného sebeovládání. Dav obklopující vrtulník se začal vlnit jako jeden muž. Gentry mu chvíli trvalo, než ve spalujícím žáru stoupajícím z vypralého úseku země mezi jeho pozorovatelnou a místem havárie pochopil, co se děje. Ale brzy rozpoznal, že řezníci schromáždění kolem sestřeleného vrtulníku dali průchod své škodolibé radosti. Ti parchanti tančili na mrtvých tělech. Gentry stáhl prst z lučíku obrovského bareta a bříškem přejel po hladké spoušti. Laserový zaměřovač mu prozradil vzdálenost a hlouček plátěných stanů vzdouvajících se mezi ním a tančící skupinou mu poskytl představu o směru a síle větru. Ale takovou chybu, aby vystřelil, by neudělal. Kdyby nabil pušku a stiskl spoušť, pár těch hovat by jistě dostal, ovšem zpráva o přítomnosti ostřelovače by se v okamžiku roznesla po širém okolí. Šel by po něm každý sotva odrostlý kluk, co vlastnil zbraň a mobilní telefon, a on by se nedostal ani na 10 kilometrů k místu, odkud ho měli vyzvednout. Akce na Gentryho evakuaci by byla odvolána a musel by se ze zóny smrti dostat na vlastní pěst. Ne, řekl si. Malá pomsta by byla na místě, ale rozpoutala by daleko větší peklo, než na jaké se cítil. Gentry nebyl hazardér. Byl to soukromý zabiják, nájemný střelec, smluvní profesionál. Dokázal by zlikvidovat půl tuctu těch hňupů rychleji, než by si zašněroval boty, ale věděl, že by se mu to nevyplatilo. Vyplivl směs slin a písku na zem před sebe a otočil se, aby uklidil obrovský baret zpět do pouzdra. Štáb televize Al Jazeera propašovali před týdnem přes hranice ze Sýrie s jediným cílem – zaznamenat vítězství Al-Kaidy v severním Iráku. Kameraman, zvukař a reportér i producent v jedné osobě byli eskortováni po trase používané Al-Kaidou, spali v jejich bezpečných domech spolu se členy teroristických buněk a teď natočili odpálení rakety, její střet s činůkem i následnou ohnivou kouli na obloze. Nyní štáb zachytil rituální stětí mrtvého amerického vojáka. Muže středního věku s ručně psanou jmenovkou s textem Phillips, Národní garda, Mississippi, připevněnou na neprůstřelné vestě. Ani jeden člen štábu neuměl anglicky, ale všichni se shodli na tom, že právě natočili likvidaci elitního komanda CIA. Obvyklé díku vzdání na Aláhovu adresu začalo tancem bojovníků a střelbou do vzduchu. Přestože buňka Al-Kaidy čítala jen 16 mužů, k doutnajícímu kovovému torzu ležícímu uprostřed ulice se teď nahrnulo přes 30 ozbrojenců. Kameraman namířil objektiv na Muchtara, místního předáka tančícího mezi jásajícími. Dokonale ho zabral na pozadí trosek a jeho vlající bílá dyždaša skvěle kontrastovala s černým dýmem, jenž se za ním valil k nebi. Muchtar skákal nad bezhlavým Američanem po jedné noze a ve zdvižené pravici držel skrvavenou šavli, kterou máchal nad hlavou. Byly to záběry k nezaplacení. Kameraman se usmíval a ze všech sil se snažil chovat jako profesionál. Dával si pozor, aby se nenechal strhnout rytmem a tancem na oslavu Alláhovy velikosti. O níž teď vydával svědectví prostřednictvím své kamery. Alláhu Akbar, Bůh je veliký, zvolal Muchtar spolu s ostatními. Euforicky poskakoval stejně jako maskovaní cizinci. A když shlížel na ohořelé a skrvavené tělo Američana na dlažbě, jeho husté vousy se rozestoupily a odhalily zuby vyceněné v úsměvu. Také štáb Al Jazeery křičel v extázi a kameraman to pevnou rukou vše natáčel. Byl to profesionál. Svého protagonistu měl neustále uprostřed záběru a kamera se mu v ruce ani nezachvěla. Až do chvíle, kdy Muchtarovi spadla hlava k rameni, pukla jako hrozen hozený do lisu a šlachy, krev i kosti se prudce rozstříkly na všechny strany. Teprve teď sebou kamera trhla. Gentry se zkrátka nedokázal ovládnout. Vystřeloval náboj za nábojem do davu ozbrojenců a celou dobu nahlas proklínal vlastní nedisciplinovanost, protože dobře věděl, že právě hází do koše svůj časový plán i celou operaci. Ne, že by své kletby slyšel. Dokonce i s ucpávkami uší byla střelba z bareta ohlušující a on nepřestával pálit obrovské projektily na cíl jeden po druhém. Tvář a paže mu bičoval písek a smetí, které ze země okolo něj zvedaly plyny, unikající z nástavce na konci hlavně. Když si dal pauzu, aby do pušky zacvakl druhý těžký zásobník, vyhodnotil situaci. Z pohledu profíka to byla ta největší hloupost, jakou mohl udělat. V podstatě nahlas upozornil povstalce v širokém okolí, že mají ve svém středu smrtelného nepřítele. Na druhou stranu cítil, že dělá po čertech dobrou věc. Nadlehčil pažbu velké pušky a v rameni, o nějž ji opíral, už mu od zpětného rázu začalo píchat. Pak se znovu soustředil na místo dopadu vrtulníku a pokračoval ve spravedlivé odplatě. Střela zasáhla maskovaného ozbrojence doprostřed trupu a Gentry přes silný dalekohled sledoval, jak vzduchem létají kusy těla. Byla to prostě jen a jen pomsta. Gentry věděl, že to, co dělá, nebude mít žádný efekt, kromě toho, že pár skurvisinů změní své skupenství z pevného na kapalné. Jeho tělo automaticky dál střílelo na vrahy, kteří se mezi tím rozprchli, ale mysl se už obávala nejbližší budoucnosti. Nemělo cenu pokoušet se dostat k dohodnutému místu přistání. Další vrtulník v oblasti by byl příliš snadným terčem, který by si rozduření přeživší členové Al-Kaidy nenechali ujít. Ne, rozhodl se Gentry, zahrabe se do země. Najde nějaký odvodňovací kanál nebo malé vádí, zavrtá se do hlíny a kamenné drti, vydrží ležet celý den v horku a nebude věnovat pozornost hladu, kousajícímu hmyzu ani potřebě vymočit se. Bude to krušné. Přesto si ve chvíli, kdy do kouřící pušky nasazoval třetí a poslední zásobník, říkal, že jeho špatné rozhodnutí mělo aspoň nějakou výhodu. Půl tucet mrtvých sráčů se konec konců počítá.